Galata ya chiwiri ya Paulo mtumwi yolembera kwa Korinto. Tua Korinto mutuwani. Paulo mtumwi wa Kristo Yesu mwachifuniro cha Mulungu. Ndi Timoteo mbaleyo kwa mpingu wa Mulungu umene uli ku Korinto. Pamodzi ndi woyera mtima wonse amene ali mu Akaya monse. Chisomo kwa inu ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate wathu ndi Ambuye Yesu Kristu. Chiyamiko pa matonthozo a Mulungu. Wolemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu, Atate wa zifundo ndi Mulungu wa chitonthozo chonse. Wotitonthoza ife msautso yathu yonse, kuti tidzathe ife kutonthoza iwo okhala mu msautso iliyonse, mwa chitonthozo chimene titonthozedwa nacho tokha ndi Mulungu. Pakuti monga masautso a Kristu atichulukira ife, choteronso chitonthozo chathu chichuluka mwa Kristu. Koma ngati tisautsidwa, kuli chifukwa cha chitonthozo ndi chipulumutso chanu. Ngati titonthozedwa, kuli kwa chitonthozo chanu chimene chichititsa mwakupirira kwa masautso omwewo amene ifenso timva. Ndipo chiyembekezo chathu chakwa inu nchokhazikika. Podziwa kuti monga muli oyanjana ndi masautsowo, koteronso ndi chitonthozo. Pakuti sitifuna abale kuti mukhale osadziwa za chisautso chathu tinakumana nacho mwasiya. Kuti tinathodwa kwa kukulu, koposa mphamvu yathu, kotero kuti tinadankhawa ngakhale za moyo wathu. Koma tokha tinakhala nacho chitsutso cha imfa mwa ife tokha, kuti tisalimbike pa ife tokha. Koma pa Mulungu wakuukitsa akufa. Amene anatilanditsa mu imfa ya ikulu yotere, nadzalanditsa, amene timuyembekezera kuti adzalanditsanso, pothandizana inunso, ndi pemphero lanu la kwa ife. Kuti pa mphatso ya kwa ife yodzera kwa anthu ambiri, payamikike ndi anthu ambiri chifukwa cha ife. Chifukwa cha kuchedwa Paulo kudza ku Korinto. Pakuti kudzitamandira kwathu ndiko umboni wa chikumbo mtima chathu, kuti mchiyero ndi kuona mtima kwa Mulungu, si mzeru ya thupi, koma mchisomo cha Mulungu, tinadzisunga mdziko lapansi, koma koposa kwa inu. Pakuti sitilemba kwa inu zina, koma zimene muwerenga. Kapenanso muvomereza, ndipo ndiyembekeza kuti mudzavomereza kufikira chimaliziro. Monganso munativomerezera ife pena, kuti ife ndife kudzitamandira kwanu. Monga momwe inunso muli kudzitamandira kwathu mtsiku la Ambuye wathu Yesu. Ndipo mkulimbika kumene ndinafuna kudza kwa inu kale, kuti mukakhale nacho chisomo cha chiwiri. Ndipo popila kwanu kupita ku Macedonia, ndikudzanso kwa inu pobwera kufuma ku Macedonia, ndikuperekezedwa ndi inu ku Yudea. Pamenepo pakufuna chimene, kodi ndinachitapo kosintha-sintha? Kapena zimene nditsimikiza mtima, kodi ndizitsimikiza mtima monga mwathupi? Kuti pa ine pakhale eya, eya ndi iyai, iyai. Koma Mulungu ali wokhulupirika, kuti mawu athu akwa inu sanakhala eya ndi iyai. Pakuti mwana wa Mulungu Yesu Kristu, amene analalikidwa mwa inu ndi ife, ine ndi Silivano ndi Timoteyo, sanakhale eya ndi iyai, koma anakhala eya mwa iye. Pakuti monga mawerengedwe amalonjezano a Mulungu ali mwa iye eya, chifukwa chakenso ali mwa iye amen, kwa ulemerero wa Mulungu mwa ife. Koma iye wakutikhazika pamodzi ndi inu kwa Kristu, natidzoza ife ndiye Mulungu, amenenso anasindikiza chizindikiro, natipatsa chikole cha mzimu mu mitima yathu. Koma ine ndiita na Mulungu akhale mboni pa moyo wanga, kuti kulekera inu ndinaleka kudza ku Korinto. Sikuti tichita ufumu pa chikhulupiriro chanu, koma tikhala othandizana nacho chimwemwe chanu, pakuti ndi chikhulupiriro mu imadi. Tua Korinto mutu 2. Koma ndinatsimikiza mtima mwa ine ndekha, ndisadzenso kwa inu ndi chisoni. Pakuti ngati ine ndimvetsa inu chisoni, ndaninso amene adzandikondweretsa ine, koma iye amene ndamvetsa chisoni. Ndipo ndinalemba ichi chomwe, kuti pakudza ndisakhale nacho chisoni kwa iwo amene ayenera kukondweretsa ine. Ndikukhulupirira mwa inu nonse kuti chimwemwe changa ndi chanu cha inu nonse. Pakuti mchisautso chambiri ndi kuwawa mtima, ndinalembera inu ndi misozi yambiri. Sikuti ndikumvetsa ni chisoni, koma kuti mukadziwe chikondi cha kwa inu chimene ndili nacho koposa. Koma ngati wina wachititsa chisoni, sanachititse chisoni ine, koma pena kuti ndisasenzetse inu nonse. Kwa oteroyo, chilango ichi chidachitika ndi ambiri chikwanira. Kotero kwina, kuti inu mumkhululukire ndi kumtonthoza, kuti oteroyo akakamizidwe ndi chisoni chochulukacho. Chifukwa chake, ndikupemphani inu kuti mumtsimikizire ameneyo chikondi chanu. Pakuti chifukwa cha ichi ndalembanso, kuti ndidziwe mayesedwe anu ngati muli womvera mzonse. Koma amene mumkhululukira kanthu, inenso nditero naye. Pakuti chimene ndakhululukira inenso, ngati ndakhululukira kanthu, ndachichita chifukwa cha inu pamaso pa Khristu. Kuti asatichenjerere Satana, pakuti sitikhala osadziwa machenjerero ake. Koma pamene ndinadza ku Troasi kudzalalikira uthengo wabwino wa Khristu, ndipo pamene padanditsegukira kwa ine pakhomo mwa Ambuye, ndinalibe mpumulo mu mzimu wanga, posapeza ine Tito mbale wanga. Koma polawirana nawo, ndinanka ku Macedonia. Makhalidwe ndi zipatso za utumiki wa Paulo. Koma ayamikike Mulungu, amene atitsogolera mchigonjetso mwa Khristu, namveketsa fungo la chidziwitso chake mwa ife pamalo ponse. Pakuti ife ndife fungo labwino la Khristu kwa Mulungu, mwayi wakupulumutsidwa ndi mwayi wakuwonongeka, kwa ena fungo la imfa ku imfa, koma kwa ena fungo la moyo ku moyo. Ndipo azikwanira ndani izi? Pakuti sitikhala monga ambiriwo akuchita malonda nawo a Mulungu, koma monga mwachoona mtima, koma monga mwa Mulungu, pamaso pa Mulungu, tilankhula mwa Khristu. Tua Korinto mutu firii. Kodi tili kuyambanso kudzivomereza toka? Kapena kodi tisowa monga ena Magalata otivomerezetsa kwa inu, kapena ochokera kwa inu? Inu ndinu Galata yathu, wolembedwa mu mitima yathu, wodziwika ndi wowerengedwa ndi anthu onse. Popeza maonetsedwa kuti muli Galata ya Khristu, wakumtumikira ndi ife, wosalembedwa ndi kapezi iyayi, koma ndi mzimu wa Mulungu wa moyo, wosati mʼmagome ya miyala, koma mʼmagome ya mitima ya thupi. Ndipo kulimbika kotere kwa Mulungu tili nako mwa Khristu, sikuti tili okwanira pa ife tokha, kuyesera kanthu monga muchokera mwa ife tokha, kukwanira kwathu kuchokera kwa Mulungu, amenenso anatikwaniritsa ife tikhale atumiki a pangano latsopano, si la chilembo koma la mzimu, pakuti chilembo chipha koma mzimu uchititsa moyo. Koma ngati utumiki wa imfa wolembedwa ndi wolochedwa mʼmiyala, ukhala mu ulemerero, kotero kuti ana Israeli sanathe kuyang'anitsa pa nkhope yake ya Mose, chifukwa cha ulemerero wa nkhope yake umene unali kuchotsedwa, koposa kotani nanga utumiki wa mzimu udzakhala mu ulemerero? Pakuti ngati utumiki wa chitsutso unali wa ulemerero, makamaka utumiki wa chilungamo uchulukira mu ulemerero kwambiri. Pakutinso chimene chinachitidwa cha ulemerero, sichinachitidwe cha ulemerero mmenemo, chifukwa cha ulemerero woposawo. Pakuti ngati chimene chili kuchotsedwa chinakhala mu ulemerero, makamaka kwambiri chotsalacho chili mu ulemerero. Pokhala nacho tsono chiyembekezo chotere, tilankhula ndi kukhazikika mtima kwakukulu. Ndipo simonga Mose, amene anayika chophimba pa nkhope yake, kuti ana Israeli asayang'anitse pa chimaliziro cha chimene chinali kuchotsedwa. Koma mitima yawo inawumitsidwa, pakuti kufikira lero lomwe lino, pakuwerenga kwa pangano lakale, chophimba chomwechi chikhalabe chosavundukuka, chimene chili kuchotsedwa mwa Khristu. Koma kufikira lero, pamene awerengedwa Mose, chophimba chigona pa mtima pawo. Koma pamene akatembenukira kwa Ambuye, chophimbacho chichotsedwa. Koma Ambuye ndiye mzimuyo, ndipo pamene pali mzimu wa Ambuye pali ufulu. Koma ife tonse ndi nkhope yosaphimbika popenyerera monga mwakalilole ulemerero wa Ambuye. Tisandulika mchithunzi-thunzi chomwechi kuchokera ku ulemerero kunka ku ulemerero, monga ngati kuchokera kwa Ambuye mzimu. Paulo alalikira Yesu yekha-yekha. Chifukwa chake popeza tili nawo utumiki umene, monga talandira chifundo, sitifowoka. Koma takaniza zobisika za manyazi, osayendayenda mochenjerera, kapena kuchita nawo mawu a Mulungu konyenga. Koma ndi maonekedwe achoonadi, tidzivomeretsa tokha kuchikumbu mtima cha anthu onse pamaso pa Mulungu. Koma ngatinso uthenga wabwino wathu uphimbika, uphimbika mwa iwo akutayika, mwa amene Mulungu wa nthawi ino ya pansi pano anachititsa khungu maganizo awo awosakhulupirira, kuti chiwalitsiro cha uthenga wabwino wa ulemerero wa Khristu, amene ali chithunzi-thunzi cha Mulungu, chisawawalire. Pakuti tilalikira si za ife tokha, koma Yesu Khristu Ambuye. Ndi ife tokha akapolo anu chifukwa cha Khristu. Pakuti Mulungu amene anati, kuunika kudzawala kutuluka mu mdima, ndiye amene anawala mmitima yathu kutipatsa chiwalitsiro cha chidziwitso cha ulemerero wa Mulungu pa nkhope pa Yesu Khristu. Koma tili nacho chuma ichi mzotengera zadoti, kuti ukulu woposa wamphamvu ukhale wa Mulungu wosachokera kwa ife, ndife osautsika monsemo, koma osapsinjika, osinkhasinkha, koma osakhala kakasi, olondoleka, koma osatayika, ogwetsedwa, koma osawonongeka. Nthawi zonse tili mkusenzasenza mthupi kufa kwake kwa Yesu, kuti moyonso wa Yesu uwoneke mthupi mwathu. Pakuti ife amene tili ndi moyo, tiperekeka ku imfa nthawi zonse chifukwa cha Yesu, kuti moyonso wa Yesu uwoneke mthupi lathu lakufa. Chotero imfa ichita mwa ife, koma moyo mwa inu. Koma pokhala nawo mzimu momwemo wa chikhulupiriro, monga mwa cholembedwacho, ndinakhulupirira, chifukwa chake ndinalankhula, ifenso tikhulupirira, chifukwa chake tilankhula. Podziwa kuti iye amene anaukitsa Ambuye Yesu, adzaukitsa ifenso pamodzi ndi Yesu, nadzatiyikapo pamodzi ndi inu. Pakuti zonsezi nzakwa inu, kuti chisomocho chochulukitsidwa mwa unyenjiwo, chichulukitsire chiyamiko ku ulemerero wa Mulungu. Chipatso chakumva zowawa, zosaoneka zilinganizidwa ndi zooneka. Chifukwa chake sitifowoka, koma ungakhale umunthu wathu wakunja uvunda, wamkati mwathu ukonzedwa kwatsopano tsiku ndi tsiku. Pakuti chisautso chathu chopepuka cha kanthawi chitichitira ife kulemera koposa kwakukulu ndi kosatha kwa ulemerero. Popeza sitipenyerera zinthu zooneka, koma zinthu zosaoneka. Pakuti zinthu zooneka zili za nthawi, koma zinthu zosaoneka zili zosatha. Pakuti tidziwa kuti ngati nyumba ya pansi pano ya msasa wathu ipasuka, tili nacho chimango cha kwa Mulungu. Ndiyo nyumba yosamangidwa ndi manja, yosatha mumwamba. pakutinso mmene mutibuula ndi kukhumbitsa kuvekedwa ndi chokhalamo chathu chochokera kumwamba. Ngatitu povekedwa sitidzapezedwa maliseche. Pakutinso ife okhala mu msasawu tibuula, pothodwa, sikunena kuti tifuna kuvulidwa koma kuvekedwa, kuti cha imfacho chimezedwe ndi moyo. Ndipo otikonzera ife ichi chimene ndiye Mulungu, amene anatipatsa ife chikole cha mzimu. Pokhala nako kulimbika mtima nthawi zonse tsono, ndipo podziwa kuti pamene tili kwathu mthupi, sitili kwa Ambuye. Pakuti tiyendayenda mwachikhulupiriro, simwachionekedwe. Koma tilimbika mtima, ndipo tikondwera makamaka kusakhala mthupi, ndi kukhala kwathu kwa Ambuye. Chifukwa chakenso, tifunitsitsa kapena kwathu kapena kwina, kukhala kumkondweretsa Iye. Pakuti ife tonse, tiyenera kuonetsedwa ku mpando wa kuweruza wa Khristu, kuti yense alandire zochitika mthupi, monga momwe anachita, kapena chabwino kapena choyipa. Utumiki wa chiyanjanitso. Podziwa tsono kuopsa kwa Ambuye, tikopa anthu, koma tionetsedwa kwa Mulungu, ndipo ndiyembekezanso kuti tionetsedwa mzikumbu mtima zanu. Sitidzivomeretsanso ife tokha kwa inu, koma tikupatsani inu chifukwa chakudzitamandira pa ife, kuti mukakhale nako kanthu kakutsotsana nawo, iwo akudzitamandira pooneka pokha osati mu mtima. Pakuti ngati tili oyaluka, titero kwa Mulungu. Ngati tili anzeru zathu, titero kwa inu. Pakuti chikondi cha Khristu chitikakamiza, popeza taweruza chotero, kuti mmodzi adafera onse, chifukwa chake onse adafa. Ndipo adafera onse kuti iwo akukhala ndi moyo, asakhalenso ndi moyo kwa iwo okha, koma mwa Iye amene adawafera iwo nauka. Kotero kuti ife sitidziwanso munthu tsopano monga mwathupi, ndipo ngati tazindikira Khristu monga mwathupi, koma tsopano sitimzindikiranso motero. Chifukwa chake, ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengedwa watsopano, zinthu zakale zapita, taonani, zakhala zatsopano. Koma zinthu zonse zichokera kwa Mulungu, amene anatiyanjanitsa kwa Iye yekha mwa Khristu, natipatsa utumiki wa chiyanjanitso, ndiko kunena kuti Mulungu anali mwa Khristu, ali mkuyanjanitsa dziko lapansi kwa Iye yekha. Osawawerengera zolakwa zawo, ndipo anayikiza kwa ife mawu a chiyanjanitso. Chifukwa chake, tili atumiki mʼmalo mwa Khristu, monga ngati Mulungu ali kudandaulira mwa ife. Tiwumiriza inu mʼmalo mwa Khristu, yanjanitsidwani ndi Mulungu. Ameneyo sanadziwe uchimo anamuyesera uchimo mʼmalo mwathu, kuti ife tikhale chilungamo cha Mulungu mwa Iye. Tua Korinto mutu sikisi. Kudzikano kwa Paulo mu utumiki wake. Ndipo ochita naye pamodzi tidandauliranso kuti musalandire chisomo cha Mulungu kwa chabe inu. Pakuti anena, mnyengo yolandiridwa ndinamva iwe, ndipo mtsiku la chipulumutso ndinakuthandiza. Taonani, tsopano ndiyo nyengo yabwino yolandiridwa. Taonani, tsopano ndilo tsiku la chipulumutso. Osapatsa chokhumudwitsa konse mchinthu chilichonse kuti utumikiwo usanenezedwe, koma mzonse tidzitsimikizira ife tokha monga atumiki a Mulungu, mkupirira kwambiri, mzisautso, mzikakamizo, mzopsinja, mmikwingwirima, mndende, mmaphokoso, mmavutitso, madikiro, masalo a chakudya, mayeredwe, mchidziwitso, mchiregerero, mkukoma mtima, mwa mzimu woyera, mchikondi chosanyenga, mawa choonadi, mumphamvu ya Mulungu, mwa zida za chilungamo kulamanja ndi kulamanzere. Mwa ulemerero, mwa mnyozo, mwa mbiri yoyipa ndi mbiri yabwino. Mongo osocheretsa, angakhale ali woona. Mongo osadziwika, angakhale adziwika bwino. Munga ali nkufa, ndipo taonani tili ndi moyo. Mongo olangika, ndipo osaphedwa. Munga akumva chisoni, koma akukondwera nthawi zonse. Munga umphawi, koma akulemeretsa ambiri. Munga ukhala wopanda kanthu, ndipo akhala nazo zinthu zonse. Awo adandaulira akhale woyera mtima. Mkamwa mwathu mmotseguka kwa inu Akorinto, mtima wathu wakulitsidwa. Simupchinjika mwa ife, koma mupchinjika mu mtima mwanu. Ndipo kukhale chibwezero chomwechi, ndine namonga ndi ananga, mukulitsidwe inunso. Musakhale omangidwa mgoli ndi osakhulupirira osiyana. Pakuti chilungamo chigawana bwanji ndi chosalungama, kapena kuwunika kuyanjana bwanji ndi mdima, ndipo Khristu avomerezana bwanji ndi Beliali, kapena okhulupirira alinawo gawo lanji pamodzi ndi osakhulupirira, ndipo chiphatikizo chake mchanji ndi kachisi wa Mulungu ndi wa mafano, pakuti ife ndife kachisi wa Mulungu wa moyo. Monga Mulungu anati, ndidzakhalitsa mwa iwo, ndipo ndidzayendayenda mwa iwo, ndipo ndidzakhala Mulungu wawo, ndi iwo adzakhala anthu anga. Chifukwa chake, tulukani pakati pawo, ndipo patukani, ati Ambuye, ndipo musakhudza kanthu kosakonzeka, ndipo ine ndidzalandira inu. Ndipo ndidzakhala kwa inu Atate, ndi inu mudzakhala kwa ine ana amuna ndi akazi, anena Ambuye wamphamvu yonse. Tua Korinto, mutu 7. Paulo akondwera pakudza kwa Tito ndi pa zipatso za kalata yake woyamba. Pokhala nawo tsono malonjezano amenewa okondedwa, tidzikonzere tokha kuleka chodetsa chonse cha thupi ndi cha mzimu ndi kutsiriza chiyero mkuopa Mulungu. Tipatseni malo, sitinamchitire munthu chosalungama. Sitinaipye munthu, sitinachenjerere munthu. Sindinena ichi kuti ndikutsutseni, pakuti ndanena kale kuti muli mu mitima yathu, kuti tife limodzi ndi kukhala ndi moyo limodzi. Ndilimbika mtima kwambiri pakunena nanu, kudzitamandira kwanga chifukwa cha inu nkwakukulu. Ndidzazidwa nacho chitonthozo, ndisefukira nacho chimwemwe mchisautso chathu chonse. Pakutinso pakudza ife Macedonia, thupi lathu linalibe mpumulo. Koma tinasautsidwa ife munsemo, kunjaku zolimbana, mkatimo mantha. Koma iye amene atonthoza odzichepetsa ndiye Mulungu. Anatitonthoza ife ndi kufika kwake kwa Tito. Koma si ndi kufika kwake kokha, komanso ndi chitonthozo chimene anatonthozana nacho mwa inu, pamene anatiuza ife kukhumbitsa kwanu, kulira kwanu, changu chanu cha kwa ine, kotero kuti tinakondwera koposa, kuti ngakhale ndakumvetsa ndi chisoni ndi kalata ija, sindiwawapo mtima, ndingakhale ndinawawa mtima. Pakuti ndiona kuti kalata ija inakumvetsa ndi chisoni, ngakhale kwa nthawi yokha. Tsopano ndikondwera, sikuti mwangomvedwa chisoni, koma kuti mwamvetsedwa chisoni kukutembenuka mtima. Pakuti munamvetsedwa chisoni cha kwa Mulungu, kuti tisakusowetseni mkanthu kalikonse. Pakuti chisoni cha kwa Mulungu chitembenuzira mtima kuchipulumutso. Chosamvetsaso chisoni, koma chisoni cha dziko lapansi chichita imfa. Pakuti taonani ichi chomwe, chakuti mudamvetsedwa chisoni cha kwa Mulungu, kama lalikulu lanji, chidalichita mwa inu. Komanso chodzikonza, komanso mkwiyo, komanso mantha, komanso kukombitsa, komanso changu, komanso kubwezera chilango. Muzonse, munatitsimikizira nokha kuti muli oyera mtima mmenemu. Chifukwa chake ndingakhale ndalembera kwa inu, sindinachita chifukwa cha iye amene anachita choyipa, kapena chifukwa cha iye amene anachitidwa choyipa, koma kuti khama lanu la kwa ife lionetsedwe kwa inu pamaso pa Mulungu. Chifukwa cha ichi tatonthozedwa, ndipo mchitonthozo chathu tinakondwera koposa ndithu pa chimwemwe cha Tito, kuti mzimu wake unatsitsimutsidwa ndi inu nonse. Pakuti ngati ndadzitamandira nako kanthu kwa iye chifukwa cha inu, sindinamvetsedwe manyazi. Koma monga tinalankhula zonse ndi inu mchoonadi, koteronso kudzitamandira kwathu kumene kwa Tito kunakhala choonadi. Ndipo chikondi chenicheni chake chichulukira koposa kwa inu, pokumbukira kumvera kwanu kwa inu nonse kuti munamlandira iye ndi mantha ndi kunthunthumira. Ndikondwera kuti mzonse ndilimbika mtima za inu. Tua Korinto mutu 8. Chipereko cha kwa Khristu aumphawi a ku Yerusalemu. Ndipo tikudziwitsani abale chisomo cha Mulungu chopatsika mwa mipingo ya ku Macedonia, kuti mchitsimikizo chachikulu cha chisautso, kuchulukitsa kwa chimwemwe chawo ndi kusauka kwawo kwenikweni zidachulukira kucholemera cha kuwolowa mtima kwawo. Pakuti monga mwa mphamvu yawo ndichitapo umboni, inde koposa mphamvu yawo anachita ini yake. Natiumiriza ndi kutidandaulira za chisomocho ndi za chiyanjano cha utumikiwa kwa oyera mtima. Ndipo simonga tidayembekeza, koma anayamba kudzipereka okha kwa Ambuye ndi kwa ife mwachifuniro cha Mulungu. Kotero kuti tinadandaulira Tito kuti monga anayamba kale, chomwe chonso atsirize kwa inu chisomo ichinso. Koma monga muchulukira mzonse mchikhulupiriro ndi mmawu ndi mchidziwitso ndi mkhamalonse ndi mchikondi chanu cha kwa ife, chulukaninso mchisomo ichi. Sindinena ichi monga kulamulira, koma kuyesa mwakhamala ena choonadi cha chikondi chanunso. Pakuti mudziwa chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu, kuti chifukwa cha inu anakhala osauka, angakhale anali olemera, kuti inu ndi kusauka kwake mukakhale olemera. Ndipo mmenemo ndichula choyesa ine, pakuti chimene chipindulira inu amene munayamba kale chaka chapitachi sikuchita kokha komanso kufunira. Koma tsopano tsirizani kuchitaku, kuti monga kunali chivomerezo chakufunira, koteronso kukhale kutsiriza kwake mchimene muli nacho. Pakuti ngati chivomerezocho chili pomwepo, munthu alandiridwa monga momwe ali nacho, si monga chimsowa. Pakuti sinditero kuti ena akamasuke ndi inu musautsidwe, koma mwakulingana kuchuluka kwanu kukwanire kusowa kwawo nthawi ya makono anu, kutinso kuchuluka kwawo kukwanire kusowa kwanu. Kuti pakhale chilingano monga kwalembedwa, wosonketsa chambiri sichinamtsalire, ndiye wosonketsa pang'ono sichinamsowe. Koma yamikike Mulungu wakupatsa khama lomweli la kwa inu mu mtima wa Tito. Pakuti Tito analandira kudandaulira kwathu, koma pokhala nalo khama loposa, anatulukira kunka kwa inu mwini wake. Ndipo tatuma pamodzi naye mbaleyo amene kusimba kwake mu uthenga wabwino kuli mu mipingo yonse. Ndipo si chichokha, komanso anasankhika ndi mipingo apite limodzi ndi ife mchisomo ichi chimene tichitumikira ife kwa ulemerero wa Ambuye ndi kuonetsa chivomerezo chathu. Ndikupewa ichi kuti wina angatitchule zakuchulukira kumene tikutumikira. Pakuti tikonzeratu zinthu zokoma, si pamaso pa Ambuye pokha, komanso pamaso pa anthu. ndipo tinatumiza mbale wathu awaperekeze iwo, amene tamtsimikizira kawiri-kawiri ali wakhama mzinda zambiri. Koma tsopano wakhama loposatu ndi kulimbika kwakukulu kumene ali nako kwa inu. Nanga za Tito, ali woyanjana wanga ndi wochita nani wa kwa inu? Nanga abale athu, ali athu omwe ampingo, ali ulemerero wa Kristu. Chifukwa chake, muwatsimikizire iwo chitsimikizo cha chikondi chanu ndi chakudzitamandira kwathu pa inu pamaso pa mpingo. Tua Korinto, mutu naini. Pakuti tuza utumiki wakawera mtima, sikufunika kwa ine kulembera inu. Pakuti ndidzi wa chivomerezo chanu, chimene ndidzi tamandira nacho chifukwa cha inu ndi Amasedonia. Kuti Akaya, anakonzekeratu chitapita chaka, ndi changu chanu chinautsa uchulukawo. Komanda tuma abale, kuti kudzitamandira kwathu kwa pa inu kusakhale kopanda pake mmenemu. Kuti monga ndinanena, mukakhale wokonzekeratu, kuti kapena akandiperekeze aku Macedonia, nadza kupezani inu osakonzeka. Ife, kuti tisanene inu, tingachititsidwe manyazi mkulimbika kumene. Chifukwa chake, ndinayesa kuti kufunika kupempha abale kuti atsogole afike kwa inu. Nakonzeretu dalitso lanu lolonjezeka kale, kuti chikhale chokonzeka chomwechi, monga ngati mdalitso, ndipo simonga mwakuwumiriza. Koma nditi ichi, kuti iye wakufesa mouma manja, mouma manjanso adzatuta. Ndipo iye wakufesa moolo wa manja, moolo wa manjanso adzatuta. Yese achite monga anatsimikiza mtima, simwachisoni kapena mukakamiza, pakuti Mulungu akonda wopereka mukondwerera. Ndipo Mulungu akhoza kuchulukitsira chisomo chonse kwa inu, kuti inu pokhala nacho chikwaniro chonse mzinthu zonse, nthawi zonse, mukachulukire ku ntchito yonse yabwino. Monga kwalembedwa, anabalalitsa, anapatsa kwa osauka. Chilungamo chake chikhale ku nthawi yonse. Ndipo iye wopatsa mbewu kwa wofesa ndi mkate ukhale chakudya, adzapatsa ndi kuchulukitsa mbewu yanu yofesa, nadzawonjezapo pa zipatso za chilungamo chanu. Polemeretsedwa inu mzonse, kukuwolowa manja konse, kumene kuchita mwa ife chiyamiko cha kwa Mulungu. Pakuti utumiki wakutumikira kumene sudza za zosowa za wera mtima zokha, koma uchulukiranso kwa Mulungu mwa mayamiko ambiri, popeza kuti mwakuyesa kwa utumiki umene alemekeza Mulungu pakugonja kwa chivomerezo chanu ku uthenga wabwino wa Kristu, ndi kwa kuwolowa manja kwa chigawano chanu kwa iwo ndi kwa onse. Ndipo iwo ndi pemphero lawo la kwa inu, akhumbitsa inu chifukwa cha chisomo choposa cha Mulungu pa inu. Ayamikike Mulungu chifukwa cha mphatso yake-yake yosatheka kuneneka. Tua Korinto, mutu teni. Ulamuliro wa Paulo mtumwi. Koma inendeka Paulo, ndidandaulira inu mwakufatsa ndi ulere wa Kristu. Ine amene pamaso panu ndikhala wodzichepetsa pakati pa inu, koma pokhala kwina ine ndilimbika mtima kwa inu. Koma ndipempha kuti pokhala ndili pomwepo, ndisalimbike mtima ndi kulimbika kumene ndiyesa kulimbika nako pa ena. Amene atiyesa ife, monga ngati tili nkuyendayenda monga mwathupi. Pakuti pakuyendayenda mthupi, sitichita nkhondo monga mwathupi. Pakuti zida za nkhondo yathu sizili za thupi, koma za mphamvu mwa Mulungu za kupasula malinga. Ndikugwetsa matsutsano, ndi chokwezeka chonse chimene chidzikweza pokana chidziwitso cha Mulungu. Ndikugonjetsa ganizo lonse la kumvera kwa Kristu. Ndikukhala wokonzeka kubwezera chilango kusamvera konse, pamene kumvera kwanu kudzakwaniridwa. kodi mupenyera zopenyeka pamaso? Ngati wina alimbika mwa yekha kuti ali wa Khristu, ayesere ichinso mwa iye yekha, kuti monga iye ali wa Khristu, koteronso ife. Pakuti ndingakhale ndikadzitamandira kanthu kochulukira za ulamuliro umene anatipatsa Ambuye kukumangirira ndipo sikugwetsera kwanu, sindidzanyazitsidwa kuti ndisaoneke monga ngati kukuopyani mwa makalatawo. Pakuti makalatatu ati ndi olemera ndi amphamvu, koma maonekedwe a thupi lake ngofowoka ndi mawu ake ngachabe. Woteroyo ayese ichi kuti monga tili ife ndi mawu mwa makalata, pokhala palibe ife, tili woterenso mmachitidwe pokhala tili pomwepo. Pakuti sitili mbamtima kudziwerenga kapena kudzilinganiza tokha, ndiyena ayiwo amene adzivomereza okha, koma iwowa podziyesera okha ndi wokha ndi kudzilinganiza okha ndi wokha alibe nzeru. Koma ife sitidzadzitamandira popitirira mu Yesu, koma monga mwa mu Yesu wachilekezero chimene Mulungu anatigawira mu Yesu kufikira ngakhale kwa inunso. Pakuti sitinyanyampirade tokha monga ngati sitinafikire kwa inu, pakuti tinadza kufikira inunso mu uthenga wabwino wa Khristu. Osadzitamandira popitirira mu Yesu mwa machititso aena, koma tili nacho chiyembekezo kuti pakukula chikhulupiriro chanu tidzakulitsidwa mwa inu monga mwa chilekezero chathu kwa kuchulukira. Kukalalikira uthengo wabwino mtsogolo mwake mwa inu, sikudzitamandira mwa chilekezero cha wina ndi zinthu zokonzeka kale, koma iye wodzitamandira adzitamandire mwa Ambuye. Pakuti si iye amene adzitama yekha, koma iye amene Ambuye amtama ali wovomerezeka. Zathu mwionyenga, bwezi mutandilola pang'ono ndi chopusacho, komanso mundilole, pakuti ndichita nsanje pa inu ndi nsanje ya Mulungu. Pakuti ndinakupalitsani ubwenzi mwamuna mmodzi kuti ndikalangize inu ngati namwali woyera mtima kwa Khristu. Koma ndiopa kuti pena monga njoka inanyenga Heva ndi kuchenjerera kwake, maganizo anu angayiphidwe kusiyana nako kuona mtima ndi kuyera mtima zili kwa Khristu. Pakuti tungati iye wakudza alalikira Yesu wina amene ife sitinalalikire, kapena ngati mulandira mzimu wa mtundu wina umene simunalandire, kapena uthenga wabwino wa mtundu wina umene simunalandire, mulolana naye bwino lomwe. Pakuti ndiye sakuti sindinaperewere konse ndi atumwi oposatu, ndipo ndingakhale ndili wosaphunzira mmanenedwe, koma sinditero mchidziwitso. Koma mzonse tachionetsa kwa inu mwa anthu onse. Kodi ndachimwa podzichepetsa ndekha kuti inu mukakwezedwe, popeza ndinalalikira kwa inu uthengo wabwino wa Mulungu mwa ufulu? Ndinalanda za mipingo ina ndi kulandira kwa iwo kulipira kuti ndikatumikire inu, ndipo pakukhala nanu ndikusowa sindinasaukitse munthu aliyense. Pakuti abale akuchokera ku Macedonia anakwaniritsa kusowa kwanga, ndipo mzonse ndinachenjera ndekha. Ndisalemetse inu, ndipo ndidzachenjerapo. Choonadi cha Khristu chili mwa ine kuti kudzitamandira kumene sikudzaletsedwa kwa ine mu mbali za Akaya. Chifukwa ninji? Chifukwa sindikonda inu kodi? Adziwa Mulungu. Koma chimene ndichita ndidzachitanso, kuti ndikawadulire chifukwa iwo akufuna chifukwa, kuti mmene adzitamandiramo apezedwe monganso ife. Pakuti otere ali atumwi onyenga, ochita ochenjerera, odzionetsa ngati atumwi a Khristu. Ndipo kulibe kudabwa, pakuti Satana yemwe adzionetsa ngati mngelo wakuwunika. Chifukwa chake sikuli kanthu kwakukulu ngatinso atumiki ake adzionetsa monga atumiki achilungamo, amene chimaliziro chawo chidzakhala monga ntchito zawo. Kumva zowawa kwa Paulo chifukwa cha uthenga wabwino, ndine nanso, munthu asandiyese wopanda nzeru, koma ngati mutero, mundilandirenso ine monga wopanda nzeru, kuti inenso ndidzitamandire pang'ono. Chimene ndilankhula, sindilankhula monga mwa Ambuye, koma monga wopanda nzeru, mkulimbika kumene kwa kudzitamandira. Popeza ambiri adzitamandira monga mwa thupi, inenso ndidzadzitamandira. Pakuti mulolana nawo opanda nzeru mokondwera, pokhala anzeru inu nokha. Pakuti mulola ngati wina akuyesani inu akapolo, ngati wina alikwira inu, ngati wina alanda zanu, ngati wina adzikuza, ngati wina akupandani pankhope. Ndinena monga mwakunyoza, monga ngati tinakhala ofowoka. Koma mmene wina alimbika mtimamo, ndinena mopanda nzeru. Momwemo, ndilimbika mtima inenso. Kodi ali Ahebri? Inenso. Kodi ali Aisraeli? Inenso. Kodi ali mbeu ya Abrahamu? Inenso. Kodi ali atumika Kristu? Ndilankhula monga moya Luka, makamaka ine. Mzivutinso mochulukira, mndende mochulukira, mmikwingwirima mosawerengeka, muimfa kawiri kawiri. Kwa Yuda, ndinalandira kasanu mikwingwirima makumi anayi kuperewera umodzi. Katatu, ndinamenyedwa ndi ndodo. Kamodzi, ndinaponyedwa miyala. Katatu, ndinatayika posweka chombo. Ndinakhala mkuya tsiku limodzi usana ndi usiku. Paulendo kawiri kawiri, moopsa mwake mwa mitsinje, moopsa mwake mwa Holanda, moopsa modzera kwa mtundu wanga, moopsa modzera kwa mitundu, moopsa mzinda, moopsa mchipululu, moopsa mnyanja, moopsa mwa abale onyenga, mchivutitso ndi mcholemetsa. Madikiro kawiri kawiri, mjala ndi rudzu, masalo achakudya kawiri kawiri, mchisanu ndi umaliseche. Popanda zakunjazo, palicho ndisindikiza tsiku ndi tsiku, chilabadiro cha mipingo yonse. Afoka ndani wosafoka inenso, akhumudwitsidwa ndani wosatenthanso ine, ngati ndiyenera kudzitamandira, ndidzadzitamandira ndizakufoka kwanga. Mulungu Atate wa Ambuye Yesu, Iye amene alemekezeka ku nthawi yonse, adziwa kuti sindinama. Mu Damasiko, kazembe wa mfumu Areta, analindizitsa mzinda wa Damasiko kuti andigwire ine. Ndipo mwazenera mudengu, ananditsitsa pa khoma, ndipo ndinapulumuka mmanja mwake. Tuwa Korinto mutu 12. Masomphenya a Paulo ndi munga mthupi lake. Ndiyenera kudzitamandira kungakhale sikupindulika, koma ndidzadza ku masomphenya ndi mavumvulutso a Ambuye. Ndidziwa munthu wa Makristu zitapita zaka 10 ndi 9. Ngati mthupi sindidziwa, ngati kunja kwa thupi sindidziwa, adziwa Mulungu. Anakwatulidwa otereyo kunkanayi kumwamba kwa chitatu. Ndipo ndidziwa munthu otereyo, ngati mthupi, ngati wopanda thupi, sindidziwa, adziwa Mulungu. Kuti anakwatulidwa kunka ku paradaiso, namva maneno osatheka kuneneka, amene saloleka kwa munthu kulankhula. Chifukwa cha otereyo, ndidzadzitamandira, koma chifukwa cha ine ndekha, sindidzadzitamandira, koma mzofowoka zanga. Pakuti ngati ndikafuna kudzitamandira, sindidzakhala wopanda nzeru. Pakuti ndidzanena choonadi, koma ndireka, kuti wina angandiwerengere ine koposa kumene andiona ine, kapena amva za ine. Ndipo kuti ndingakwezeka koposa, chifukwa cha ukulu woposa wa mavumbulutso. Kunapatsidwa kwa ine munga mthupi, ndiye mngelo wa Satana kuti anditundudze, kuti ndingakwezeke koposa. Zaichi ndinapemphera Ambuye katatu, kuti chichoke kwa ine. Ndipo ananena kwa ine, chisomo changa chikukwanira, pakuti mphamvu yanga ithedwa mu ufoko. Chifukwa chake makamaka, ndidzadzira mandira mokondweratu mafoko kwanga kuti mphamvu ya Kristu ikhale pa ine. Chifukwa chake ndisangalala mafoko mziwawa, mzikakamizo, mazunzo, mzipchinjo chifukwa cha Kristu, pakuti pamene ndifooka pamenepo ndiri wamphamvu. Kusadzikonda kwa Paulo. Ndakhala wopanda nzeru, mwandichititsa kutero, pakuti inu munayenera kundivomereza, pakuti sindiperewere ndi atumwi oposatu mkanthu konse, ndingakhale ndili chabe. Zizindikirotu za mtumwi zinachitika pakati pa inu, mchipiriro chonse, ndi zizindikiro, ndi zozizwa, ndi zamphamvu. Pakuti kuli chiyani chimene munachepetsedwa nacho ndi mipingo yotsala ina, ngati si ichi kuti ine ndekha sindinasaukitse inu, ndikhululukireni choyipa ichi. Taonani, nthawi yachitatu iyi ndapukwa ine kudza kwa inu, ndipo sindidzakusaukitsani, pakuti sindifuna zanu koma inu, pakuti ana sayenera kuwunjikira Atate ndi amayi, koma Atate ndi amayi kuwunjikira ana. Ndipo ndidzapereka ndi kuperekedwa konse chifukwa cha miyoyo yanu mukondweratu. Ngati ndikonda inu kochuluka koposa, kodi ndikondedwa kochepa? Koma kukhali kotero, ine sindinalemetsa inu, koma pokhala wochenjera ine, ndinakugwirani ndi chinyengo. Kodi wina wa iwo ndinawatuma kwa inu ndinakuchenjeranani naye kodi? Ndinadandaulira Tito, ndipo ndinatuma mbaleyo naye. Kodi Tito anakuchenjererani kanthu? Sitinayendayende naye mzimu yemweyo kodi? Sitinatsate mapazi omweyo kodi? Malangizo otsiriza zolawirana. Mumayesa tsopano lino kuti tili kuwiringula kwa inu, tilankhula pamaso pa Mulungu mwa Kristu, koma zonse okondedwa zili zakumangirira kwanu. Pakuti ndiopa kuti kaya pakudza ine sindidzakupezani inu otere onga ndifuna, ndipo ine ndidzapezedwa ndi inu otere onga simufuna. Kuti kaya pangakhale chotetana, kaduka, mikwiyo, zilekanitso, maugogodi, ukazitape, zodzikuza, mapokoso, kuti pakudzanso ine Mulungu wanga angandichepye pa inu, ndipo ndingalirire ambiri a iwo amene adachimwa kale, osalapa pa chodetsa ndi chigololo ndi kukhumba zonyansa zimene anachita. Korinto mutu satini. Nthawi yachitatu iyi ndili mkudza kwa inu, pakamwa pa mboni ziwiri kapena zitatu maneno onse adzakhazikika. Ndinanena kale, ndipo ndinena ndisanafikeko, monga pamene ndinali pomwepo kachiwiri kaja pokhala ine palibe, kwa iwo adachimwa kale ndi kwa onse otsala, kuti ngati ndidzanso sindidzawaleka. Popeza mufuna chitsimikizo cha Kristu wakulankhula mwa ine, amene safooka kwa inu, koma ali wamphamvu mwa inu, pakuti anapachikidwa mu ufooko, koma ali ndi moyo wamphamvu ya Mulungu. Pakuti ifenso tili ofooka mwa iye, koma tidzakhala ndi moyo pamodzi ndi iye mu mphamvu ya Mulungu ya kwa inu. Dziyeseni nokha ngati muli mchikhulupiriro, dzitsimikizeni nokha. Kapena simuzindikira kodi za inu nokha kuti Yesu Kristu ali mwa inu, mukapanda kukhala osatsimikizidwa. Koma ndiye mbekeza kuti mudzazindikira kuti sitili otsimikizidwa. Ndipo tipemphera Mulungu kuti musachite kanthu koyipa, sikuti ife tikaoneke ovomerezeka, koma kuti inu mukachite chabwino, tingakhale ife tikhala monga osatsimikizidwa. Pakuti sitikhoza kanthu pokana choonadi, koma povomereza choonadi. Pakuti tikondwera pamene ife tifooka ndi inu muli amphamvu, ichinso tipempherera ndi choungwiro wanu. Chifukwa cha ichi ndilembera izi pokhala palibe ine, kuti pokhala ndili pomwepo ndingachite mowawitsa. monga mwa ulamuliro umene Ambuye anandipatsa ine, wakumangirira ndipo si wakugwetsa. Chotsalira abale, kondwerani. Muchitidwe angwiro, mutonthozedwe. Khalani mtima umodzi, khalani mumtendere. Ndipo Mulungu wachikondi ndi mtendere akhale pamodzi ndi inu. Mupatsane moni ndi kupsompsonana kopatulika. Oyera mtima onse akupatsani moni. Chisomo cha Ambuye Yesu Khristu ndi chikondi cha Mulungu ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale ndi inu nonse.